oraingoan bai, Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria daukagu geurean. Miren, egunon.
Egunon guztioi.
22. mendean bizi gara eta guztiz esperpentikoa da egoera bat bizi behar izan eban EITB-ko kazetari horrek pasadan astean Biloko txoko batera sartzerik ezebalako euki. Eta kontua da, zoritxarreko errealidade hau Bilbo makarrik ez. Beste txoko batzutamek gertatzen dala. Emakumeak txokora sartzea, galarazotea edo debekatzea legala alda gaur egun?
Bueno, ba, galdera horla esan da, dudarik gabe legeak ez du hori babesten. Legeak bestelakoa agintzen du ez. Hain zuzen ere diskriminazioa, sexuaren araberako diskriminazioak debekatzen dituzte. Orduan, ba, bueno, ez da legala, noski, baina kasu honetan elkarte pribatua da, eta elkarte pribatu batek, bueno, bere regulazioak eta bere arauak eta ezartzeko bide osoa du. Eta horretan, bueno, ba, beraiek guk egiten deguna da, horrelako eskaera bat iristen zaigunean, aztertu, izapidea irekitzen da, eta gomendioak ematen ditugu, hau da, legea betetzea.
Emakunde, gai honi buruzko txosten bat idazten dabil, ondinokarren ez da publikoa, idazten zabizie, sortzen zabizie eta aste batzu barru aurkeztuko dozue. Baina zeintzuk arrazoi argudiatuko dozuez txosten edo izapide horretan?
Dudarik gabe legeak esaten duena, eta hori da, horretan oinarritzen da, bueno, ba, gure kasu honetan gomendioak eta gero izango da ebazpen bat, izapidea irekita dago eta ebatziko da. Dudari gabe, dokumentu horrekin, bueno, ba, kasu honetan elkarte horretako kide batek, ez? Ba, beak bide bat egingo du kasu honetan, bueno, ba, edo epaitegietan edo dana dalakoa.
Eta legeak zer dio, zelan babesten dau, kasu honetan alkarte pribatu batera emakume batek sartzeko daukan eskubidea?
Pribatu den enean, berak barneko araudia ezartzen du, beraz, kasu honetan, bueno, gomendioan geldituko zen gure proposamena.
Zuen proposamena bai, gomendio lez, baina badagoz, lege batzuk, Euskadi mailan eta Espainiar estaduan, emakumeen aukera hori babesten dabenak. Zer dinoe lege horrek, ze punturaino babesten dabe andrazkoen eskubidea?
Dudari gabe, elkarte horrek eta ezin izango lituzke, adibidez, diru publikoaren edo, diru laguntzari jaso. Kasu honetan, horretan mugatzen da, legeak eta dauken indarra, ez? Baina bere barneko funtzionamenduan nolabait soberanoak eta izango lirateke, elkarte pribatuak den heinean.
Epaitegietara joteko aukera hortxe eta gero legeak lege kontua da epaileen esku geratzen dela erabakia eta epaile guztiek ez dabela bardin legea interpretetan.
Bueno, legea hau interpretatzea samurra da, ez? Diskriminazioa ezin da sortu edozein esparruan. Baina esaten dan bezala, bueno, bai epaileak eta bueno, emango du bere sententzia.
Egia da, gero eta txoko gitxiagotan gertatzen dela hau, zorionez, izan be, azkeneko urteetan, gero eta alkarte pribatu gehiagotan, gero eta txoko gastronomiko gehiagotan, emakumeek bazkide bihurtzeko eskubidea egi bihurtu dalako, eta ez hori bakarrik, baizik eta txokoetara sartzeko, edo txokoetako sukaldeetara, eskaratzeetara sartzeko, andrazkoek be, aukerea baliatu dabelako, eta lortu dabelako. Etorkizunari begira baikorra zala, ala uste aldozu, egoera honek sentsibilizazio kanpaina bereziren bat beharko leukela.
Bueno, nik uste dut ibilbide positibo izan dela azkeneko urte hauetan, geoz eta txoko gehiago dira, nun horrelako diskriminaziorik gertatzen ez direnak. Ibilbidea nik uste dut emankorra izan dela zentzu horretan, eta garbi dago legeak bere horretan ez ditu gure kulturan errotutak dauden hainbat ohiturak aldatzen, egun batetik bestera, baina gure gizartean, bueno, ba, eraldaketa soziala nabarmena da, eta iruditzen zait, bueno, ba, gizarteak egiten ditun aldaketak eta hainbat txokotan gainditu egin dutela horrelako ohiturak, bueno, ba, hoiek ja baita ere sensibilizazio ekarpen handia egiten dutela. Ez dut uste alako kanpaina berezirik egin behar denik kasu honetan, ze nik uste dut momentu honetan gehiengo batek, elkarte gehiengo batek, eta gainditu egindula, bueno, ba, garai bateko ohitura hau, ez? Eta momentu honetan gehienak baitira, bueno, ba, diskriminazio ez daukaten eta elkarteak.
Biharko egunari begira pareuko gara, Gasteizera begira, gizonak, maskulinidadeak eta politika publikoak izeneko kongresua hasiko dalako bihar Gasteizen, Iñigo Urkullu lehendakariak irekiko dauen biltzar horretan, 500 pertsonak emonda beizena, eta topaketan, emakunden orain dela 15 urte sortu zan gizonduz ekimena azpimarratuko da. Orain artekoan, miren, gizonduzek zer lortu dau?
Bueno, ba, gizonduz, jama bost urteko ibilbide bat egin du, eta gainera, horre, nola baite, bueno, ba, lehendakaria Juan Jose Ibarretxeri esker, martxan jarri zen, nik uste, eta aitzindaria izan dela ekimen bat. Ama bost urteko emankorrak izan dira, eta nabarmena da gure gizartean, baitare gizonarekiko, bueno, ba, gizonak eta emakumen artean lortu dugun berdintasun maila. Ibilbide luzea da, bueno, emaitzak eta emango direna kongresu horretan benetan nabarmenak dira, ba, zenbat bueno, formazio saiok eta bueno, ba, zenbat gizon parte hartu izan duten formazio guzti horietan, eta nik uste dut zentzu batean ez horrekin bakarrik gizonduz programarekin bakarrik, baizik eta Euskadin garatu eta bultzatu izan diren berdintasuneko herri politikak.
Biharraziko dan kongresu horretan maila handiko islariak egongo dira, maskulinidade eredu diferentez berba egiten dabenak eta formakuntza saioak eskaini dabesanak, eta esperientzia egokiak partekatuko dira. Gizonei begira miren, ezagutzen dozuzan ekimen eredugarrietatik zein azpimarratuko zenduke?
Bueno, ez dago eredu bakar bat. Azkenean da, bueno, ba, zenbat sinismenak eta gure kulturan errotuak izan ditugunak, naturalizatu egin ditugunak, eta ontzak eman izan ditugunak, eta jakin gabe zenolako ezberdintasunak eta sortzen dira gizon eta emakumen artean. Hori ulertzea, hori da niretzako gako nagusienetako bat, bueno, ba, berdintasuneaz eta gizartea berdintzalego baten bila bueno, ba, garatzeko. Eta, bueno, ezatizut ez dago ekimen edo praktika nabarmen bat horri jarraituta edo berdintasuna lortuko dugunik. Nik uste dut badela, bueno, ba, jarrerak eta, bueno, eskubiden oinarri horretan ulertzea, ba, gizonek eta emakumeak eskubide berdinak ditugula.
Gerota gitxiago faltetan da, benduaren 24-ko, orduntxe, Euskal Herriko etxe gehienetara Olentzero eta Mari Domingi helduko dira, eta ondinokarren gurasoren batek seme txikiari edo alaba txikiari azkeneko hau adin txikikoa gutuna idazten dabilen horretan esaten dutzo, bueno, Olentzero hori edo Mari Domingiri eskatu baloi bat edo pistola bat semeari mezua, edo alaba txikiari mezua, idatzei panpinen bat edo sukaldetxoren bat zerrenda horretan. Oninokarren olakoak gertatzen dirala uste dozu?
Bai, ohitura bati jarraituta, inertzia bati jarraituta. Gauza asko ditugu gogoetara eramateko. Eta besteak beste, bueno, kasu honetan zuk aipatu desun adibide bat. Adibide hori, bueno, luze, bueno, denbora luze batean ezagutu izan dugu, eta oindala gutxi arte, etxera iritsi izan zaizkigun bueno, ba, propaganda horriak, oso bereiztuak eta etorri izan dira, eta bueno, ba, batzuk nola baitez, ba, zalantzan jartzen dute horrelako zea, ba, jarrera baten aurrean, baina askok eta askok, bueno, ba, bate pentsatu gabe, bueno, ba, ontzat ematen diote. Eta hortik abiatzen gara, ez, bereizten. Gure txikiak, gure haurtxoak eta neskak eta mutikuak modu batean, bueno, zan ere, borondate txarri gabe, ba, bereizten ditugu. Eta bereizketa horrekin sortzen dira ezberdintasunak. Oinarri horrekin eta, bueno, ba, garatzen da, ba, gure gizartea, eta bueno, ba horren ondoriok ez ainonak, ez? Ba izaten dira. Eta komeni da astapenetik eta hasiera batetik gure aurtxoekin bereizketa hoiek ez sortzea.
Emakundeko honen arira, kanpaina bat baino gehiago egin dau. Ez dakite, azkeneko urteetan, merkataritza gune handiakaz, edo enpresa handiakaz, hartu monetan egon zarien, eta publizidade mota jakin honi buruz berbagiterik eukido zuen, eurakaz?
Bueno, ekimenak, nik momentu honetan emakunden bilabete besterik ez ditut eraman, eta baina jakin badakit aurreko urtetan emakundek aurrelako ekimenak askotarikoak eta bultzatu izan ditula, baina bueno, azkenean nik uste dut sarritan esan izan ohi duguna, ba bide luzea daukagula oraindik, bueno, ba berdintasunean eta bueno, ba dauzkagun erronkak lortzeko. Baina esatea ere, azkeneko urte hauetan zelkulako aurrerapenak egin ditugula eta bide horretan jarraitzen dugula, eta bueno, ba esparru zabala da, konplexua era berean, eta bueno, ba bide horretan eta gure erronkak aurrera eramango ditugu.
Amaitzeko, Miren, salaketak aitatu nahiko neuskizuz, orain dela aste gitxi Josu Erkoreka sailburu aukiten genduan hemen, Semendiaren 25ean, eta genero indarkeriagaz lotutako salaketen kopuruari buruz egiten genduan berba. Gaur, albiste da, Espainiar Estatuan botere judizialaren kontseilu nagusiak esan dauela, salaketen kopuruak 120 egin dauela gora, Euskadin, eta azkeneko hiru hilabetekoan 1580 salaketa aitatzen dauz botere judizialaren kontseilu nagusiak. Joera honetaz ze gogoeta egiten dozu?
Ba, gogoeta egiten duguna orain dela gutxi arte erasoak eta salaketak, bueno, salaketak oso gutxi aurkezten zirela edo jartzen zirela, erasoak ulertzen zirelako espazio pribatuan gertatzen zirela. Eta nekez lortzen zutela nolabait, ez? Bueno, ba, zenbat emakumeek bizitzako erasoak edo ulertaraztea. Gaur egunen espazio publikoan dago, herri politika asko garatu ditugu arreta zerbitzuk eta egokienak eskaintzeko emakumei, eta nik uste dut emakumeek sentitzen dutela konfiantza gehiago, arreta zerbitzu askotarikoak daude euskuragarri, eta emakumeak hartzen dira bai salaketak eta baita arreta zerbitzuetara hurbiltzen. Askotan esan ohi duguna, ez? Erasoaren ikusten genuena zela iceberg punta soilik, ez? Eta horren azpian ezagunak ziren hainbat kasu iskutun mantentzen ziren. Bueno, ba, ikusgarritasuna gehiago lortu da azkeneko urte hauetan, eta horren ondorioa, kopurua handitzea.
Goizeko 9:00 7 minutu baino ez. Emakundeko zuzendaria, Miren Elgarresta. Eskerrik asko geurean egotearren eta egun ona izan.
Mil esker zuei.
Itxaso Zabaleko olatua.